ugens tema på DAM-radioen. Denne uges tema 100 året for kvindernes internationale kampdag, og ligestilling arbejdes der på endnu. Lektor ved Instituttet for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet, Karen Sjørup, har skrevet til jubilæumsskriftet Diskurser om ligestilling, velfærdsstat og kommunalpolitik. Vi har Karen Sjørup i telefonen, og jeg siger velkommen.
Ja, tak skal du have.
Karen, det er nu 100 år siden, kvinder fik kommunal valgret. Men er kvinderne igen på vej væk fra kommunalpolitikken?
De er i hvert fald ikke så langt inde, som vi havde forestillet os tidligere, fordi kvinderne udgør jo kun en tredjedel af de kommunale bestyrelsespladserne, og det er der jo mange af os, der synes, at det er alt for lidt.
Du har jo selv repræsenteret kommunalpolitik for VS.
Ja.
Kom ind i 78 for VS. Mm. Og din mor har siddet i kommunalpolitik for de konservative, er det ikke rigtigt?
Jo, Jesper. Ja.
Og du har sådan funderet lidt over, men hvad er forskellen, de primære forskelle på jer?
Altså den store forskel, den var jo, at min mor var kvindepolitisk aktiv, men hun var også hjemmegående husmor, medlem af Dansk Kvindesamfund, og mange af hendes veninder var meget kvindepolitisk aktive. Men det var jo meget på baggrund af det, at de var husmødre, og deres kamp, den gik jo lige så meget på det der med at få indflydelse på, eller få viden om familiens økonomi, få kendskab til deres mænds selvangivelser bare, og i det hele taget og gøre sig gældende i samfundslivet, fordi de jo synes, det altså, der var for lidt sådan intellektuel udfordring i at være hjemmegående husmødre, så de kastede sig ud, mange af dem, i forskellige politiske gøremål. Min mor var også aktiv i sådan en historisk forening, en museumsforening, en kunstforening og alle de der ting, som man ligesom kan kaste over, når man ikke har et job. Mens jeg selv jo var, da jeg blev meldt ind, der var jeg 29 år gammel, havde et lille barn og blev gravid under den ene periode, jeg sad i kommunalbestyrelsen. Og det er hårdt arbejde. Det er jo der, hvor man jo, altså de tidspunkter, hvor man normalt skulle have fri, der skulle man så i kommunalbestyrelsen. Vi havde tit besigtelser kl. 8 mandag morgen, for eksempel, hvilket jo er et helvede for en ung mor, og tilsvarende så møderne om aftenen, de kunne nogle gange starte med udvalgsmøder kl. 5 om eftermiddagen, så var der middag, og så kl. 7, så var der kommunalbestyrelsesmøde, og så var der ofte også natmad bagefter. Og det er jo ikke til at have mere at gøre, når man har små børn derhjemme, og man har et job, man skal op til næste dag.
Men Karen Sjørup, dit engagement i kommunalpolitik, det falder sådan nogenlunde samtidig med rødstrømbevægelsen, er det ikke rigtigt?
Jo. Altså det, jeg var jo også på det tidspunkt aktiv i rødstrømbevægelsen og kvindebevægelsen mere bredt, men en del af den bevægelse handlede jo så i virkeligheden også om at få daginstitutioner til vores børn, fordi ellers så kunne vi jo ikke gøre alt det, vi gerne ville. Og jeg begyndte sådan set selv, altså den måde, jeg blev politisk aktiv på, det var ved at komme med i forældrenævn og komme med i bestyrelsen fra min ældste søns børnehave osv. Og på den måde blev jeg engageret i simpelthen hele det arbejde, der var på det tidspunkt i, og det var så i Frederiksberg Kommune, med at sikre, at vi kunne få daginstitutioner nok til vores børn.
Jeg tænker også på, Karen Sjørup, ideen om en international kampdag, den er fremsat under en socialistisk kongres i København i år 1910. Men nogle af de stærke kvinder, vi har kendt, det er jo Tit Jensen op gennem 1900-tallet, og måske i nyere tid Lise Nørgaard, men de har jo ikke ret meget med det socialistiske at gøre, vel?
Nej, altså den gamle kvindebevægelse, som jo startede der i slutningen af det 19. århundrede, altså i 1880'erne, den havde jo både sådan en arbejderdel, som jo blandt andet var kvindeligt arbejderforbund, og så en borgerlig del, som vi plejer at kalde den, som typisk var Dansk Kvindesamfund. Og Dansk Kvindesamfund var jo i højere grad, man siger, de mere velbjergede kvinders forening, både husmøderne, men også dem, der havde uddannelse som læger og jurister osv. Mens at arbejde, den kvindelige arbejderbevægelse, den gik jo ud på at skaffe kvinder vilkår, så de både gå på arbejde sådan set fuld tid og, ja, og have børn, ikke? Fordi deres resonemang var, at en kvindeløn skulle være en løn, man kunne forsørge sig af. Og det var ikke så meget den borgerlige bevægelses synspunkt. Så det skel har der været en hel del år, men så kan man så sige her, 1970'erne, der er det så løbet mere sammen til, at det er de samme politiske målsætninger, og der ikke er det skel længere mellem de to bevægelser, men at man sådan set alle sammen arbejder på kvinders frihed, repræsentation, at kvinder får del i ressourcer, lige løn og så videre på linje med mænd. Så der er det ligesom mere en fælles sag, og i dag er jo altså 8. marts jo også blevet en sag, eller en dag, der fejres på et meget bredt spektrum, politisk spektrum, mens det jo tidligere så var arbejderkvindernes dag.
Ja, er der ikke noget med, at det, i Kina blev det en halv fridag? Men hvordan går det med den?
altså, det er nok sådan, at de tidligere kommunistiske lande, hvor man har dyrket 8. marts, så er det blevet sådan en slags morsdag. Altså, det er sådan en dag, hvor kvinderne får blomster og ikke behøver at lave så meget og sådan noget, ikke? Altså, det ser man også i mange andre lande. For eksempel i Italien har jeg prøvet at være der på 8. marts, og det var altså en dag, hvor blomsterbutikkerne var pyntet rigtig meget med 8. marts ting, ikke? Altså, så det var ligesom, vi forestiller os morsdag i højere grad, og det er det nok i en hel del lande, ikke? Altså, men her i landet er det jo så blevet til sådan en, kan man sige, en manifestation af kvinders ligestilling på mange forskellige lederkanter, og ikke sådan en festdag, og man får i hvert fald heller ikke fri.
Men stadigvæk er kampen for ligeløn jo også væsentlig.
Ja.
Du påstår også, at kvinder stadigvæk får 17% mindre end mænd.
Ja, det er jo sådan en sag, som jeg selv er med til at udrede i øjeblikket i lønkommissionen. Og der kommer vi om et par måneder med nogle meget, meget præcise tal, og det bliver jo spændende at se, hvad de viser. Og derfor vil jeg nødig hænge fast på de 17% lige nu, fordi nu får vi altså lavet nogle meget grundige udregninger og sammenligninger af kvinders og mænds løn, så vi bedre kan se, hvor i forskellene består. Altså løn er meget, meget svært at sammenligne, især når kvinder og mænd ikke laver det samme på arbejdsmarkedet. Og vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked, og derfor er det meget, meget svært at sammenligne direkte. Så det bliver jo altid sådan noget, at man skal sammenligne æbler og pærer, hvis man skal vurdere, om vi får lige løn.
Karin Sjør, hvad kan man konkludere efter 100 år? Har ligestillingen sejret af helvede til, eller, eller hvordan er vi? Der er stadig meget at gøre.
Altså, jeg vil også sige, hvis man sejrer, så sejrer man vel mere af himlen til, end af helvede til.
Ja, ja.
Altså, jeg mener, der er meget at gøre, men man skal jo også passe på, at vi ikke bliver for selvtilstrækkelige i Danmark, fordi ligestilling er jo også et internationalt problem.
Sådan noget som krisen, rammer det kvinder hårdere end mænd?
Altså, det er jo sådan lidt forskelligt, hvordan du tager det, ikke? Altså, fordi kvinder har mindre arbejdsløshed end mænd i øjeblikket, ikke? Altså, finder meget højere arbejdsløshed blandt mænd end blandt kvinder. Og det er jo blandt andet jo fordi, at det er den private sektor, der er mest direkte ramt, i hvert fald indtil nu. Må vi jo se, hvad der sker med regeringens konvergensprogram. Der kan jo ske et eller andet i den offentlige sektor også. Men indtil nu har det primært været mændene, især i byggesektoren, der er blevet ramt af krisen. Og på den måde er kvinderne jo i mange familier, er jo de jo dem, der står med den faste indtægt, hvor manden så er måske højere, men til gengæld mere svingende. Og det er jo sådan en, kan man sige, der kan man ikke sige, at det entydigt har ramt kvinderne. Men hvis man fortsætter, altså det der regeringens konvergensprogram betyder, at man fortsat skal fyre på hospitaler og måske ovenkøer, også skal begynde at fyre på andre offentlige arbejdspladser, ja, så kan man jo godt forestille sig, at den krise kommer til at ramme rigtig mange grupper af kvinder, ikke? Altså i øjeblikket så er der altså sygeplejerskerne, som har haft det så godt på arbejdsmarkedet mange år, der ryger på hospitalerne. Så Så altså, man kan ikke sige entydigt, at det er kvinderne, der bliver ramt. Generelt er kvindernes indtægter mere stabile end mænds er, mens mænds jo hyppigere og højere, altså simpelthen håndværker, kan have meget, meget høje indtægter i bestemte perioder, hvor han måske også arbejder rigtig mange timer. Ikke? Og så kan det gå som i øjeblikket, at der måske går et helt år, hvor der ikke er noget få.
Og vi siger tak til Karen Sørup, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema 100-året for kvindernes internationale kampdag.